Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 гадзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головные темы нашей программы. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працовные пенсии. Сегодня одному из найвыдатнейших белорусских поэтов Анатолию Сысу исполнилось 50 годов. Польща и Беларусь домовились об увеличении поставок дизельного палива с Мазырского нафтоперапрацовчего завода. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Алина Тиханович. Добрый вечер. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч не з'явіўся на адкрыццё судовага працэсу ў міжнародным трыбунале ў Гаазе. Караджыча абвінавачваюць у ваенных злачынствах, у тым ліку правядзенні генацыду падчас вайны ў Боснії. Караджыч адкідае ўсе абвінавачанні. Ён адмовіўся прысутнічаць на адкрыцці працэсу, бо, паводле яго слоў, яму далі мала часу для падрыхтоўкі абароны. Пасля 15 мінут працэсу суддзя перанёс яго на заўтра. Кандидат на посаду президента Афганистану, былы министр замежных справ Абдулла Абдулла, закликал сябраў выборчай комиссии краины звольниться до часу проведения другого туру голосования 7 листопада. На прессовой конференции у Кабуле Абдулла заявил, что цяперашний старшиня выборкама Азизулла Аладдин не оправдал доверу и повинен быть неоткладно отхилены от посады. У часе першага туру выборов были зафиксованы шматлікія парушэнні. Сёння ж у Афганістане ў серыі аварый верталётаў загінулі 14 амерыканцаў. Паводле вайскоўцаў ЗША, першы верталёт разбіўся на захадзе краіны пасля таго, як пакінуў зону бою з паўстанцамі. Загінулі 7 салдат і 3 цывільных асобаў. На поўдні краіны 2 верталёты сутыкнуліся, у выніку загінулі 4 вайскоўцы. Камандаванне ЗША заяўляе, што агонь праціўніка не быў прычынай гэтых стратаў. Да забойства інгускага праваабаронцы Марк Шарыпа Аушава могуць мець дачыненне сілавыя структуры. Пра гэта маскоўскаму радыё паведаміў прэзідэнт Інгушэці Юнусбек Яўкураў. Пры гэтым ён адкінуў дапушчэнні, што да забойства мае дачыненне ўлады рэспублікі. Сёння Аушава, які быў забіты ў нядзелю непадалёк ад Нальчыка, пахавалі ў роднай вёсцы. Прэзідэнт Тунісу ў выніку ўсеагульных выбараў быў пераабраны на 5-5-гадовы тэрмін. Зін Эль Абдін Бен Алі, як афіцыйна паведамляецца, набраў 90% галасоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Актуальныя паведамленні з Беларусі знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся на нашых хвалях.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 рублёў больш, чым дагэтуль. Дадатковыя грошы атрымаюць каля 2 мільёнаў чалавек, а дзяржаўныя выдаткі на выплаты перавысяць 33 мільёны даляраў. Паказальна, што карэкцыя пенсіі сёлета не планавалася. Адкуль жа з'явіліся лішнія грошы і ці можна назваць гэта рэальным падвышэннем, улічваючы дэвальвацыю рубля, інфляцыю і рост цэнаў на асноўныя тавары і паслугі. Пра гэта Ігар Карней.
Апошняе падвышэнне працоўных пенсій было больш чым год таму, у жніўні 2008-га. Ад таго часу адбылося нямала падзеяў, якія наўпрост паўплывалі на дабрабыт людзей. Пачаўся ўсясветны фінансавы крызіс, беларускі рубель перажыў больш чым 20% дэвальвацыю, за скарачэнне аб'ёмаў экспарту істотна знізіліся паступленні ў бюджэт. Яшчэ пры канцы верасня ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны казалі, што няпростая эканамічная сітуацыя негатыўна адбілася на паступленні страхавых унёскаў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. А гэта асноўная крыніца пенсійнага фінансавання. Адкуль жа раптам з'явіліся немалыя грошы? Экс-міністр працы Александр Сасноў лічыць, што беларускія ўлады скарысталі дапамогу міжнародных фінансавых структураў.
Ну, хай Європа дапамагае і міравы банк далей. Ну, адкуль грошы бы взяліся? Тым больш, што ўлады самі казалі, що нема грошей, нема грошей, не можемо підвищати, тому що грошей нема. А ось зараз Мировий банк траншу білоруським уладам дає. Ну, ось гроші і взялися.
Помір працівної пенсії у кастричнику складає у Білорусі в середньому 397 тисяч рублів. Середня пенсія поводле узросту – 409 тисяч рублів, середній помір соціальної пенсії – 185 тисяч рублів. Разом з тим Олександр Соснов лічить, що деклараване підвищення пенсії – це тільки компенсація за матеріальні страти, які люди за останній рік реально відчули. То бок про рост прибытков сталых людей можно казать только умовно.
Инфляция в этом году уже складывает больше за 8%. С конца минулого года белорусские пенсии не подвышались. Тому вот то, что сделали, это всего лишь компенсовали. И тоже ведь пенсии-то эти новые отримают снежни. Сколько часу еще повинно пройти. И инфляция есть то, что додадут.
Сегодня справилась информация про перелечение Беларуси чергового траншу Международного валютного фонда. Близу 700 миллионов долларов. Не развиталися белорусские улады из надеи отримать полмиллиарда долларов от России. Однак, як каже економіст, кризисний менеджер М'ячеслав Бурак, існувати виключно за кошт запозичених сродків необачливо.
Для того, щоб підвищати пенсії, треба, щоб щось працювало, а ведь нічого не працює. Деньги, а щоб були деньги, треба працювати, а ніхто не працює. Президенти приходять і сходять, а кредити ж, а долги ж залишаються. Ну, ми будемо віддавати, да. Ми і діти.
Між тим, господар Бурак зазначає, що многі пенсіонери залишаться вдячними за президентський клопот. Навіть при тим, що за еквівалент одной базовой величины можно набыть хиба разовый набор с чарки и скварки.
Заходишь в магазин, водка ничего не стоит, хлеб ничего не стоит. Бери, покупай, закусывай и пей. Значит, все прекрасно. Значит, 37 тысяч достаточно.
Коли у Беларуси сёлета это первое подвышение пенсии, то в соседней России у 2009-м пенсии подвышались уже тройчей. Четвертое подвышение отбудется у снежни. С 1 жнивня пенсии наблизились в эквиваленте до 200 долларов, истотно обышевши белорусские. Так само в Ураде России разглядаются поправки, которые дозволят громадянам отримливать пенсии у померы 40% от заробку. От 2010 года будет вестися улик индивидуального заробку, и люди со стажем працы не менее за 30 годов будут отримливать заслуженно высокие пенсии.
Рассказывал Игорь Корней. Как вы чули, на думку экспертов, белорусские улады для подвышения пенсии выкористили кредиты международных организаций. А зараз наше питання. З наступного місяця у Білорусі у середньому на 37 тисяч рублів підвищаються пенсії. Гэта для вас шмат ці мала? Що ви зможете купити на гэтую надбавку? Гэтае питання гарадзенським мінакам задавав Сергій Астраўцоў.
Ну, хоть это добавило, то вообще не добавлял целый год.
9,5%. Я слышала по радио сегодня. Это, конечно, немного, но хорошо, что немножко хотя бы. У нас же пенсия маленькая. 450. Я педагог, отработавший 51 учебный год. Пенсия очень маленькая, я считаю, для педагога. Это мое мнение такое. Ну, что можно за 37? Ну, слава богу.
Ну, я считаю, что это маловато. Ну, что купить? Молока, хлеба, там, носки.
На 37 тысяч? Ну, я считаю, что это очень маленькая прибавка. В общем-то, она хороша, лучше, чем ничего. Но существенно она на бюджет не очень-то повлияет. Что можем за 37 тысяч купить? Я вопрос вам задам, и вы ответите, что ну, что-то по мелочевке можно.
Зарплата ж повышается. Так что 37 тысяч – это то же самое, что ничего. Даже раз в магазин сходите, и нема чего купить сметаны, молока, хлеба.
Такие отказы мы почули в городе на питание. У Беларуси в среднем на 37 тысяч рублей подвышаются пенсии. Это для вас шмат, ці мало. Вы слушаете Радио Свобода. И зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае законадаўства, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. Паэт пахаваны над Дняпром у роднай вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну, расказвае Юлія Рымашэўская.
Гарошкаў нельга не заўважыць, калі едзеш з Гомеля ў бок Берасця. Ледзь толькі ўзабраўся на макаўку моста праз Дняпро, і тваім вачам адкрываецца неаглядны краявід. Злева за лугам на высокім беразе сама вёска. Ад яе панад шашой, нібы ад жыцця да вечнасці, перакінуты мост да бярозавага гаю. Бярозавы гай – гэта вясковыя могілкі, дзе вечным сном спачывае Анатоль Сыс. Родная сестра Анатоля Сыса Валянціна прыгадвае, што Гарошкаў быў для брата накшталт зямнога раю.
Вельмі любіў Беларусь, вельмі любіў Гарошкаў. Гарошкаў для яго это было, не знаю, это ён казаў, это рай боскі для мяне Гарошкаў.
У Гарошкаве Анатоля ведаюць як шчырага вяскоўца і блюзнера. Ён з гумарам апеў літаральна ўсё тут: сяброў, тутэйшыя калгасныя парадкі, азярцо, якое з ягонай лёгкай рукі атрымала назву Хасан, купанне ў Дняпры на сваім цішкавым пляжы. Згадвае аднавясковец Віктор, якога Анатоль называў Мікітам. Можа, дзеля таго, каб не блытаць з родным братам.
Анатоль згадваецца на пляжы. Сцішок ова такі быў. Ешлі прыплыў на цішка ў пляж, то для смяхот цей красы знімі як сцяг павесць трусы.
Мікіта прыгадвае і цэлую паэму пра калгасныя парадкі.
Однажды сын селосной ямы шел с телятника домой, и не дарма, что был он пьяный, а за спиной умех с мукой. Вот повстречался ему дюбчик, велел мешочек воротить. Сынок погладил ножкой чубчик и стал начальничка просить: «Ой, дядя Коль, прости дурного».
Сестра Тамара кажа, што Анатоль напісаў багата вершаў для вясковых сябрукоў.
Ён зрабіў такія вершы не для эліты, а для сельскіх хлопцаў, для простых хлопцаў. І чтоб лёгка запаміналіся, рыфмоўкі такія. Гэта ўсё напісана ў такой сатырычнай форме, вось як гэта Тарас на Парнасе, што то такое.
Былы лятаючы нафтавік з Гарошкава Іван Руденка згадвае, што ў свой час Анатоль папрасіўся з'ездзіць з ім у заходнюю Сыбір, каб пабачыць, што гэта такое Сыбір.
Я на самалёт его запісаў список, и он со мной в Сибирь полетели. В Сибирь со мной он ездил в моей же машине. У нас хорошо пошло. И мы заработали даже деньги с ним. Законные деньги. Ну, а что он видел? И писал стихи, так, а деньги надо поискать вообще-то.
Сябра дзяцінства Міхась Цыбульский прыгадаў, что с Сибиры Анатоль привез домой верш, у яким есть и такі радок: «Стою на асфальте, у лыжи обуты». Гарошкаўцы памятаюць свайго земляка, адкрытага і няўрымслівага. Яму было лёгка сярод аднавяскоўцаў, а тыя цешыліся ягоным дарам і гумарам. Старэйшы брат Анатоля Віктар апавёў, як Анатоль прывёз у Гарошкаў сваю першую кніжку «Агмень».
Он выпустил свою книжку и целую сумку уже вез с Минска Гарошковцам подарить. Дарит он мне эту книгу и дарит моему другу Коля Бондаренко. Он эту книжку, первый вершик прочитал, да говорит: «Толя, а автограф поставить? Подари и подпиши». Он на ходу берет эту книгу, подписал, отдает ему Бондаренко. Раскрывает эту книгу, прочитал, и мы все там упали. Его отца по уличному зовут Гринтя Глухой, а его на «Жигули» Колина стоит рядом, и он ему подписал: «Гринці глухога сыну, каб не прапіў машыну».
Гаварыў старэйшы брат Анатоля Сыса Віктар. Сёння ў Менску, ў дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, ў Гомелі, у прыватным доме на вуліцы Палескай 52 і ў цэнтральнай раённай бібліятэцы Рэчыцы адбываюцца вечары, прысвечаныя 50-годдзю Анатоля Сыса. 31 кастрычніка ў вёсцы Гарошкаў на Гомельшчыне пройдзе вялікі літаратурны фэст, у часе якога на сцяне роднай хаты паэта будзе адчыненая мемарыяльная шыльда. У аудыоархіве «Радыё Свабода» захоўваецца запіс выступу Анатоля Сыса на першым у найноўшай гісторыі Беларусі антыкамуністычным мітынгу, зладжаным на дзяды 1 лістапада 1987 году. Анатоль чытае свой верш «Маналёг тутэйшага».
«Ты, радзіма твоя, паглядзі, русакосая, янычашчына акалісці, ты гаварыў, а калісьці ты нават кляўся, не патухне зніч на гары, ён патух, ты яму пакайся за ягоны, пакутны прах за радзіму сваю нявінную, янычары яе ў палях крумкачам ды ваўкам пакінулі, ты пакайся за свой спакой, што зубамі не грыз вяроўку, бо здушыўся і ты на ёй. От живельного поту мокрый, кайся, кайся за свой живот, не забудься и про купалов, бо теперь ты один народ, быцем храм на шляху вандалов. Ты покуль, ты еще живешь, запали пред купалом свечку, прочитав дик Спали мой верш, а вандалам скажи, я вечный.
Сёння дзень нараджэння Анатоля Сыса. Выдатны паэт не дажыў да свайго 50-годдзя 4,5 гады.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду праз 10 хвілін, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзел 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч чалавек. У Мінску пачалася міжнародная канферэнцыя прафсаюзы і крызіс. На ёй абмяркоўваецца, сярод іншага, магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі. Польшча і Беларусь дамовіліся аб павелічэнні паставак дызельнага паліва з Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. У мінулую суботу ў Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Цяпер выбарчына праводзяцца кантрольныя пытанні, каб спраўдзіць дакладнасць атрыманых звестак. Пра розныя бакі гэтай кампаніі паведамляюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. У дзяржаўных медыях Магілёўшчыны не было згадак пра скаргі насельніцтва на адсутнасць у перапісчыкаў беларускамоўных блянкаў. Таксама няма пакуль афіцыйнага тлумачэння, чаму некаторыя людзі адмовіліся ад удзелу ў перапісе. Пра неасветленыя бакі кампаніі ў паведамленні Андрэя Белагубова з Магілёву.
Магілёўскі студэнт Уладзімір увесь перапіс правёў па-беларуску. Кажа, што значная частка людзей на яго ўчастку прасіла беларускамоўныя блянкі. 82% адказалі, што яны беларусы.
62,5% ад таго, што я перапісваў, назвалі беларускую роднай. Большасць, каго запытваю, яны не з Магілёва родам. Яны паприязджалі. Яны навучаліся не ў гарадскіх школах магілёўскіх. Калі выходзяць звычайна па-расійску такі студэнты іншыя, хуценька зашлі, перапісалі, выйшлі. А калі я захожу, то пачынаюць запытваць, чаму ты размаўляеш, дзе ты навучаешся, там як ўвогуле табе жывецца.
Паводле суразмоўцы, каля 5% людзей на яго ўчастку адмаўляліся наогул перапісвацца без тлумачэння. Проста не адчынялі дзверы. У Краснаполі тутэйшая жыхарка Ганна Дзем'янкова патлумачыла маладой перапісчыцы, што адмаўляецца перапісвацца з прычыны своих религийных перекананий.
Верующие не должны участвовать в мирских делах. Я, может, завтра отойду к Господу, и что я буду перед им отчитываться? О, это моя добрая воля. Хочу переписывать, хочу нет. Ой, на выборы не хожу. Почему она меня заставляет пугать милиции? Да я не боюсь милиции. Нехай меня никто милиция не заставит. Даже пойду и тюрьму скажу, пойду. Пострадаю за Христа.
У краснопольскім аддзеле статыстыкі факт запалохання не прызналі, аднак, як высветлілася Ганна Дзем'янкова, не адзіная, хто адмовіўся ад перапісу.
У нас Сидоровке была да женщина. Вот мне перезвонили и сказали, что с религиозных побуждений я не буду давать сведения. Мы же не можем заставить насильно человека это сделать.
Распавіла ў тэлефоннай гутарцы супрацоўніца аддзелу. Колькі праваслаўных вернікаў адмовіліся ад перапісу на Магілёўшчыні, невядома. Што да Ганны Дзем'янковай, то перапісчыкі да яе больш не прыходзілі, і жанчына так і засталася неперапісанай.
На Віцебшчыне шмат хто ўспрымаў перапісчыкаў як прадстаўнікоў улады і скардзіўся ім на нізкія заробкі і дрэнныя дарогі. Пра гэта даведалася журналістка Браніслава Станкевіч.
Татьяна, студэнтка 4-го курсу Віцебскага тэхналагічнага ўніверсітэту, пайшла працаваць перапісчыцай, каб зарабіць крыху грошай. Аднак цяпер яна лічыць, што 150 тысяч – гэта занадта малая плата за выкананую працу. І што ацэньваць яе трэба было б хаця б у два разы вышэй. У тым ліку і таму, што дзяўчатам-студэнткам хадзіць па цёмных пад'ездах да незнаёмых людзей бывала проста страшна.
Первый день я ходила где-то с 3 и поздно вечером ходила. Ну, когда вечером приходила, все-таки это не боишься, не боишься.
Але самым тяжким, на думку Татьяны, было то, что у особи перапісчика большасць бачыць нейкага прадстаўніка уладаў, для якого можна звернуться со скаргами.
Люди какие-то недовольные на жизнь, они считают, что мы вот представители не то власти, не то от имени государства, они нам давали все свои проблемы. Денег мало, сантехника плохая, балконов нету, белье негде сушить. Все как бы на нас выливается.
І урешті Гарадзенщина. Там перапісчыкі кажуць, што людзі прыхільна ставяцца да перапісу, але працы на аднаго перапісчыка ускладзена вельмі шмат. Такія прызнанні выслухаў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Спадарня сельскай мясцовасці распавядае, якую мову людзі называюць роднай.
Ну, пишуть шмат. Ну, потому что в Беларуси живут, таки родная мова, потому что большинство разговаривает по-белоруску, и вияны по-белоруску, ну, кто белорус, у того белорусская мова и родная, там, кто русский, конечно, так того русская мова, и то бывает белорусская мова, хоть по национальности русский.
Девчина-студентка Ирина займалась переписом у городе. З ее назиранием большинство людей так само называли родной мову белорусскую. Правда, часто люди хотели удокладнить, что лечить родной мовой.
Тут трошки есть такое размножовывание, хіба ж треба размножовувати національну мову і родну мову. Бо якби коли ставить питання про національну мову, все ж таки називають білоруською. А ось коли кажуть про родну, тим більше докладняючи там засвоєне у дитинстві, більшість називає русскую.
Я ще одне назирання студентки.
Приходиш, радісно тобі відказували, чи ні, але двері розмовляли з тобою по-білоруську, засоби там хотіли почастувати, які горбати, це ще щось. 200%, хіба ж то 60%, все ж таки нормально. Розмовляли зі мною. Вот.
Да гэтага паведамлення я яшчэ дадам, што паводле нацыянальнага статыстычнага камітэту у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзелу 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч чалавек. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што о 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 20:40 цыкл дакументальных фільмаў партрэтаў «Хто ёсць кім?». На гэты раз мы распавядзем пра Юрыя Хадыку, доктара навук, аўтара шматлікіх прац па фізіцы, лідара беларускага адраджэння. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні. І ад 21:30 мастацкі фільм «Мілы ў траўні». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыюс» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Сёння ў Менску пачалася міжнародная канферэнцыя «Прафсаюзы і крызіс». На ёй абмяркоўваюцца магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі і Украіны. Арганізатары канферэнцыі – Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў і фонд імя Фрыдрыха Эберта. 27 кастрычніка на канферэнцыі выступіць дырэктар Вашынтонскага офісу Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Пітэр Бэквіс. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле прадстаўніка Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Андрэя Мроста, тым часам як Беларусь, Украіна і некаторыя іншыя краіны звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду па дапамогу, МКП ўжо мае пэўны досвед наконт сацыяльных і эканамічных наступстваў такіх крэдытаў. З аднаго боку, гэта магчымасці, а з другога боку – небяспека. Трэба падрыхтаваць прафсаюзы да таго, што задзейнічаны такі інструмент выхаду з крызісу, як крэдыт МВФ. Да прыкладу, у Беларусі ўлады абвясцілі лібералізацыю. Але як яна тычыцца дзейнасці прафсаюзаў.
От аб'яўленага до исполненага.
Ад абвешчанага да ажыццёўленага вялікі крок. На пачатку гэтага году створаны механізм, які павінен быў скіраваць на выкананне рэкамендацыяў беларускаму ўраду ад міжнароднай арганізацыі працы. Механізм створаны, але ён пакуль не задзейнічаны ў значнай ступені, бо, зыходзячы з паведамленняў нашай сяброўскай арганізацыі, створаны механізм пакуль не працуе і не назапашвае такога пазітыву, які можна было б назваць сур'ёзным жаданнем выканаць усе рэкамендацыі МАП. Да тэмы адмены прэферэнцыяў еўразвязу адносна Беларусі міжнародныя структуры вернуцца тады, калі будуць прад'яўленыя вынікі выканання рэкамендацыяў МАП. Існуюць прынцыпы міжнароднай супольнасці, паводле якіх жыве еўразвяз, і наўрад ці ён пойдзе на парушэнне сваіх прынцыпаў. Гэтыя прынцыпы прадугледжваюць і правы чалавека, а канвенцыя МАП гэта якраз канвенцыя аб правах чалавека на працоўным месцы.
А конвенция МОТ – это как раз конвенция о правах человека на рабочем месте.
Паводле спадара Мроста, основная задача конференции полягае у тым, каб профсоюзы были готовы выставить свои патрабаванні и пропановы, як змагаться с наступствами кризису. И он отзначил, что финансы лекуются худшей, чем беспрацоўе. Лидер демократичных профсоюзов Беларуси Александр Ярашук отзначил, что улады Беларуси не подают полной информации про наступствы кризиса в Украине. У Беларуси скорочаются заработки. Заробкі і працоўныя працоўны тыдзень, працоўных накіроўваюць у вымушаныя адпачынкі. Ва ўладаў няма яснай антыкрызіснай праграмы. Таму, паводле спадара Ярашука, самым сур'ёзным выпрабаваннем будзе 2010 год. Канферэнцыя, паводле яго, не мае прамога дачынення да праблемы вяртання прэферэнцыі ў развязу для Беларусі.
Беларускі ўрад не надта зацікаўлены тым, каб доўжыць сваю працу над выкананнем рэкамендацыяў МАП. З часу апошняй штогоднай канферэнцыі працы ў Женеве чэрвеньскай ніякіх абсалютна крокаў не адбылося па далейшаму выкананню найбольш адказных рэкамендацыяў. Можа, тое сітуацыя нават яшчэ і пагоршылася. Канешне, так ці інакш, мы, ладзячы і гэту канферэнцыю, маем на ўвазе тую праблему. Мы, канешне, лічым, што гэта ненармальная з'ява, уплывае, напэўна, раптоўна ўзнікшы дыялог на вышэйшым палітычным узроўні паміж еўрапейскім звязам і нашай краіны. Яны палічылі, што ўжо справа тэхнікі, што прэферэнцыі ўжо аўтаматычна вернуцца. Яны не вернуцца. Прыйдзецца вырашаць для сябе нелёгкае пытанне, ці то рабіць свабоднымі беларускіх працоўных дачыненні да іх праў. Ад гэтага пытання, канешне, у канчатковым выпадку залежыць і лёс гандлёвых прэферэнцый.
Мяркуе старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Александр Ярашук. Афіцыйныя прафсаюзы ў згаданай канферэнцыі ўдзелу не бяруць. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
Хвалю званкоў выклікала эмацыйная рэпліка ў мінулай нашай перадачы пра тое, чаму шмат у каго з пенсіянераў малыя пенсіі.
Извините, надо было работать, мои птички.
Вось низко отказывал.
По голосу чую, что боевая. Знаем, як зарабляли пенсии боевые перед пенсией. Устануть, облятуть гэтые три работы, по кабинету начальству помыюсь, и у 12 уже идут на базар. А теперь гордятся.
Я робила с детства. Мы працавали на земле, а потом нас выгнали в город. Працавала я. И моя мама на мне писала, все трудодни свои. Мне шмат было трудодней. И свои, и маминые. И сушки я взял такую пенсию, но на небе живу. И мимо пришел указ, снял, дали только своим пенсию хорошую, а нам малую. Вот, кто работал, то и не получая. Вот так, господиня, послухай, ты не работала, ты получаешь.
470 тысяч рублей бы она робила. За то, что она робила, ей платили. И она дарма на працу не ходила, дороженькая. И хай не на других.
Все больше активно обмерковывается у телефонованиях тема выборов.
Гарант Конституции, привычный монолог. Я сторонник честных выборов. Даже либерализация обещает и добавляет в рамках существующего закона. Но какие рамки закона вмещаются такое действие, как фальсификация выборов? У гаранта Конституции в этом отношении слишком вольготные представления, поэтому его слова доверия не заслуживают.
Так допек своей несправедливостью Лукашенко, зимой и летом рыют и рыют коттеджи его начальники, обирают нас. Знов будут садить шампанское прос губки. Ну и надоели. Хопить уже терпеть их.
Николай Лукашенко сказал, что голосование это есть свято. Пятый, бывает только один день. Тому это переднее голосование. Это для фальшивания выборов. Николай Сибисов сказал, что это из района.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Ірына Цішкоўская расказвае пра тое, як ставяцца да прэзідэнцкіх выбараў у яе родных Жыткавічах.
В основном люди ведают, что будут выборы, и в основном все уверены или кажут, что будет обраны той самый человек, который зараз есть при владе. Ну, пенсионеры, иншего не бачат, ведать не хотят, голосовать, как они голосовали уже три раза. Інших запужають, примусять, вони пойдуть так, проголосують, яким скажуть. Ну, а частка все-таки ведають, що виніки можуть бути фальсифіковані. І про це так само люди говорять між собою. А коли говорять, що треба нечто робити, а все одно ми нічого не змінюємо. Ось така основна тенденція. Ну, треба провести вельми велику працю. Я боюся, що просто мало сил таких ось фізичних.
І на заключення вотук на звонок господарні Біланович.
Громадство заговорить по-белоруску, коли на мове буде говорить первая особа. Одно невеликое, але істотное докладнение. Этой особой повинен быть не Лукашенко, потому что особа Лукашенко выкликает подсвядомый супротив его инициативам и некую погарду до тех, кто ему служить. Як би не старався Лукашенко носити дорогі строї та ходильники, він все одно залишається колгасником. Усе, що для нього робиться, показне. У тим ліку і поваги. І білорусізація буде такою самою показухою. Мова – це мур. Коли будувати його разом з Лукашенком, шкоди буде більше, ніж від його русифікації.
Передачу «Звонки на свободу» вів Олександр Байчун. Після випуску новин «Опраський акцент» про зміну у виборчому законодавстві.
Слухайте Радіо Свобода, полова 9 у Мінську. Со студії новин у Празі вас вітає Олена Тиханович. На початку випуску білоруські повідомлення. Група жінчин громадянок Білорусі сьогодні накерувала зворот Олександру Лукашенку. У звороті жінчини заявляють, що відмовилися від уділу у переписі за порушення своїх прав. Ліст підписали 29 жінчин з Мінську, Солігорську, Вітебську, Новополоцьку і Бобруйську. Яны або самі потерпілі ад асабліва тяжких злочинстваў, або не згодныя з рашэннямі судоў па сваіх грамадзянскіх справах ці крымінальных справах сваіх блізкіх. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзелу 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч. Яшчэ каля 3% у часе перапісу адсутнічалі па месцы пражывання. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. На думку экспертаў, беларускія ўлады выкарысталі для гэтага міжнародныя крэдыты. Парламенцкая камісія па міжнародных справах і сувязях з СНД сёння прыняла рашэнне рэкамендаваць Палаце прадстаўнікоў ратыфікаваць пагадненне паміж урадамі Беларусі і Расіі аб узаемнай перадачы ва ўласнасць і арэндзе зямельных участкаў. Пагадненне было падпісанае сёлета ў Мінску. Паводле дамовы, Расія перадасць ва ўласнасць Беларусі зямельныя ўчасткі, размешчаныя ў курортным пасёлку Красная Паляна Адлерскага раёну, крыху больш за 16 гектараў. Такога ж памеру участкі, размешчаныя ў Мінску і Мінскай вобласці, Беларусь перадасць ва ўласнасць Расіі. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны, зараз коротка міжнародныя паведамленні. Лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч не з'явіўся на адкрыццё судовага працэсу ў міжнародным трыбунале ў Гаазе. Пасля 15 мінут працэсу суддзя перанёс яго на заўтра. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Афганістану, былы міністр замежных справ Абдула, заклікаў сябра выбарчай камісіі краіны звольніцца да часу правядзення другога туру галасавання. Сёння ж у Афганістане у серыі аварый верталётаў загінулі 14 амерыканцаў. Да забойства інгускага праваабаронца Марк Шарыпа Аушева могуць мець дачыненне сілавыя структуры. Пра гэта маскоўскаму радыё паведаміў прэзідэнт Інгушэці Юнусбек Яўкураў. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Актуальныя паведамленні знойдзеце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода, працягвае нашу праграму «Актуальная размова за круглым сталом». Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчае заканадаўства, абвешчанае беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юрый Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У панядзелак Александр Лукашэнка, атрымліваючы даверчыя граматы ад новых паслоў, у жорсткай форме паўтарыў тэзу, што саступак Еўропе ў галіне дэмакратызацыі і лібералізацыі не будзе. Але літаральна на наступны дзень было аб'яўлена пра рэформу, істотную лібералізацыю выбарчага заканадаўства, пра тое, чаго Еўропа мякка, паслядоўна, але безвынікова дамагалася ад беларускай улады заўсёды, а ў апошні перыяд нармалізацыі адносінаў асабліва – Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя неазломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юрый Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да гэтага перагляду выбарчага заканадаўства ён сыходзіў з боку Еўропы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог з ОБСЄ па ўдасканаленні заканадаўства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцый. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў у весну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЄ не мела ніякіх прэтэнзій. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае. Ну, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту вот норму пра фінансаванне выбарчых кампаній, агітацыйных, індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі, каляровымі, шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі сыходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў, дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То, на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрам дэмакратычнасці.
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І ў прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават по одним человеку во всех выборщих комиссиях. Мало людей, власно кажучи.
Андрей, и досвід, так бы мовить, политологичная теория показывает, что для авторитарных режимов значительно простей пойти на соступки у галине громадянских правов, чем у галине политичных правов. Ну, вот скажем там, отчинить газету, якая была зачинена, там, выпустить за кратов политвязня, зарегистровать громадскую организацию. Гэты кроки авторитарная влада, так бы мовить, за гидой, под тиском, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовить, пытанне того, каб улада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга. Ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так бы мовіць, пазіцыях, і можна было чакаць, і здаецца, вы, Андрэй, якраз писали, что, ну, могут пару газет там еще открыть, там пару организаций зарегистровать громадских, а тут отбылися соступки как бы в нечаканной, сдается, плоскости, тене.
Мне сдается, что мы еще вельми моцно спешаемся, коли кажем об тем, что улада зарабила некие соступки в накерунку политичной либерализации. Я целком сгодна с тезисом Юры, об тем, что большее значение будет иметь правоуживання, а не змены у выборчым законодавстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне все ж таки здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выборчага законодавства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны товар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне аб адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для того, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчого законодавства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этые поправки так гучно обвешаны, и это просто, умовно кажучи, пустота, батёмкинская вёска?
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кирилл, ну вось нашы калегі, скажам, аналізуючы магчымы эфект гэтых самых паправак, іх цяперашняя пазіцыя – это пазіцыя людзей грамадзянскай супольнасці. Але вось калі казаць пра дзяржаўную машыну адміністрацыйнага ресурсу. Гэта ж не вінцікі, гэта ўсё ж такі людзі. І вось адно, скажам, калі працуе акруговая ці мясцовая камісія, дзе чужакоў няма ўвогуле, а другое, калі яны там ёсць, хай іх і не шмат. Ёсць вочы, у прынцыпе, ёсць жа і артыкул пра крымінальную адказнасць за фальсіфікацыю выбараў, калі назіральнікі некія правы маюць больш шырокія, чым зараз. Ну, вось ці не рызыкуе ўлада тым, што вся гэтая прыгожая канструкцыя адміністрацыйнага ресурсу А, так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыш, который, ну, в принципе, за весь час диалогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульни, которые вымагают певной адекватности. То бок, зараз узрастают ставки перемоги в гандлю, бо пошли уже кредиты, и есть перспективы на инвестиции. Нарешті наближаются выборы, которые станут таким же значным критером все того, что зроблено. И вот тому начинает влада доставать новые козыри. Зумею, що при этом, что Захад чекає больш конкретних і масштабних заходів. Ось досюд були ніякі тільки заяви про наміри, ну і такі кропкові польовки, я маю на увазі там польовки для нашої Ніви, народної волі, для газет. Вийшли поляневолені. Саме просто, якоб зробити ніякий крок у такому контексті чекання Заходу, це зробити нечто таке значне, але при этом безпечне і ефектне. І ось гэты намір про лібералізацію виборчого законодавства, це і є те саме безпечне і ефектне. Тобто по сутності, це є оздоба такої політичної лібералізації. Ну, у нас люблять казати про вибори театр-шоу. Ну, коли користуватися цією термінологією, то можна сказати, що зараз влади зайнялися такою сценографією. Ось. Ну, наскільки буде правдоподобним шоу, ну, ось, поглядимо. Ну, режисери знову можуть освістати. Щодо небезпеки, то зрозуміло, що для влади це ті самі місцеві вибори будуть вельми важним таким тестуванням. Як буде працювати система, навіть хай із косметичними змінами правил гульні. Бо навіть риторика, в принципі, лібералізаційна риторика з вусного керівництва країни, вона надто впливає на менталітет, ну, абсолютно усіх громадян. У тим ліку і на людей, які, скажімо так, виконавці на місцях таких, ну, у тим ліку і сябри округових комісій. Тому місцеві вибори вельми важливі тут для влади, щоб відточити цю систему. Ось. І знову ж інтрига полягає у тим, ну, чи пропустить влада опозицію яким таким солідним відсотком місцевої совєти. Мені здається, менавіто тут питання стоїть так, чи пропустить. Це може бути так і у формі тим, що будуть сумлінно лишити голоси. Ось. Але, в принципі, менавіто виніки місцевих виборів і стануть таким основним критером теперішніх заяв. Реальні вони, чи це не ніяка така маскировка?
Працяг праскага акценту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радіо Свобода згадка про основні теми сьогоднішнього дня.
Ад 1 лістопада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзел 3% насельніцтва, приблизно 290 тысяч человек. У Менску почалася міжнародная конференция профсоюзы и кризис. На ёй абмярковывается, сярод іншага, магчымая небяспека антикризисных кредитов МВФ для Беларуси. Польща і Беларусь домовилися об повеличении поставок дизельного палива з Мазырского нафтоперепрацовчого заводу.
Ну а зараз працяг праскага акцента слова вядучаму Юрію Дракахрусту.
Андрій, ви вже почали розмову ось про, так би мовити, адкат, який пішов з лютого. І так виглядає, що ось гэтая дата, 16 листопада, коли Еўразвяз буде вирішати, що робити з замороженими візовими санкціями, ну, для Еўразвяза гэта момент рашення, а для нас з вами гэта такая добрая нагода падвесці, ну, некі папярэдні вынікі ось гэтай новай палітыкі Еўропы. Які плён яна дала? Які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінах, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам, тое, што ўлада не пайшла на гэта, то, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі Абхазіі. Згорнуты праект і зараз ўжо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне заключэння канстытуцыйнага акту так званай саюзнай дзяржавы. Цяжка таксама ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне аб'яднання грашовых сістэмаў. Пытанне вельмі глыбокай ваеннай інтэграцыі. То, што зараз адбываецца вакол КСОРК, это ўсё ж такі пэўны гандаль. Зараз на Захадзе, я думаю, што ўжо вельмі мала будзе людзей, якія будуць разглядаць рэжым Лукашэнкі як такого васала, марыянетку Расіі. Рэжым Лукашэнкі даказаў, што ён не васал, не марыянетка, не хоча быць марыянеткай васалам. Менавіта таму не прызнае незалежнасць сепаратыўскіх рэгіёнаў Грузіі. Другі вельмі істотны момант звязаны са зменамі ў грамадскай думцы. Згодна з дадзенымі стратэгічных пытанняў, вельмі моцна падвысілася падтрымка ўступлення Беларусі ў еўрапейскі звяз. Але разам з тым, калі паглядзець на палітычную лібералізацыю, бачна, што сапраўды наглядаецца адкат. Вельмі ўзмацніўся ціск на пазіцыю. Гэта ставіць пад сумнеў, ці ёсць гэта пазітыўныя змены ў Беларусі, ці не. Мне цяжка казаць, чаго больш зараз пазітыва ці негатыва. Калі паглядзець на тое, што робіць Лукашэнка, гэта нейкі такі танец на дымецы, крок наперад, крок назад, і пры гэтым трэба яшчэ думаць, які крок з'яўляецца больш длінным. Сапраўды, ў галіне геапалітыкі зроблены крок наперад. Але калі паглядзець на тое, што ўлада кажа, што яна не хоча змяняцца, не хоча лічыцца з грамадствам, не хоча вольных выбараў, гэта вельмі моцны крок назад.
Кирилл, Андрей лічит, что тут какие-то великие геополитичные кроки все ж таки были зроблены, але можно на это поглядеть и инакше. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, это и размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарные. Вось, дарэчы, некалькі месяцаў таму падпісалі нарэшце дамову пра супольную сістэму СПА з Расіяй, чаго 10 гадоў не падпісвалі. Ці так ужо моцна абаранілася гэтая беларуская незалежнасць у выніку гэтай палітыкі?
Я б сказаў, што эфект у геапалітычных зменах дало менавіта артыкуляцыя Лукашэнкам такіх пэўных новых падыходаў да стасункаў з Расіяй, што і паўплывала на грамадскую думку. Бо, у прынцыпе, фактычна, па нейкіх дзеяннях, ну, па вялікім рахунку, нічога не адбылося. І вось, мне здаецца, менавіта артыкуляцыя і як прапагандыскі нейкі эфект яно дало. І вось гэта можа быць Захадам ацэнена. А калі ж вось вяртацца да тых самых санкцыяў, і што можа паўплываць. Мне здаецца, што гэта якраз геапалітычны чыннік будзе па-за дужкамі вырашэння гэтага пытання. Мне здаецца, вырашэнне пытання з санкцыяў, гэта ўсё ж яно палягае ў кантэксце вось правоў, свабодаў і рэпрэсіяў. І вось разважаючы чарговым разам, ці захоўваць статус-кво, ці аднаўляць санкцыі, ці наогул іх адмяняць, мне здаецца, што Захад будзе глядзець менавіта вось на гэтую раскладку. І калі тут браць тыя самыя жорсткія разгоны, што можа замінуць, скажам так, вырашэнню гэтага пытання на карысць Мінску, то тут я хацеў бы адзначыць тое, што яны ва ўмовах дыялогу ёсць дэманстрацыяй пазіцыі беларускіх уладаў, што апазіцыю, прынамсі, гэтую частку вулічную, яна не бачыць за сталом якраз гэтых перамоваў. Не бачыць у тым ліку праз тое, што яны замінаюць гэтаму дыялогу, і праз тое, што яны малаколькасныя. Зразумела, што гэта ўсё бачыць і Захад. У прынцыпе, мне здаецца, што захаваецца статус-кво, то бок Мінск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо і гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам, вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дужа і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Міленкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі ў развязу, колька колькасць зваротаў пацярпелых ад беззакання да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцый, ён меў некія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свабоду. Мала, але нешта ёсць. Да? Іншая палітыка канфрантацыі, яна не мела і нават такіх вынікаў, па вялікім рахунку. Колькасць палітвязняў заўжды павялічвалася. З іншага боку, на пачатку гэтага года, вось той люты месяц, які ўзгадываў спадар Ляхович, мы пабачылі, што вось гэтая лібералізацыя ў палітычнай сферы, яна дасягнула некай мяжы, якая дазваляла еўрапейцам мець стасункі, запрашаць Александра Григоровича ў Вільню, запрашаць яго, дакладней, Республіку Беларусь ва ўсходняе партнерства. Быў дасягнуты некі мінімум, калі з гэтым рэжымам стала можна размаўляць. Дык вось гэты другі перыяд прыпынення санкцый, некіх рэальных крокаў наперад у галіне лібералізацыі па вялікім тарахунку не прынёс. З іншага боку, улады дэманструюць такія знакі, як вось намер змяніць выбарчае заканадаўства, намер адмініць артыкул 193.1, таксама вядома пра намер змяніць заканадаўства пра масавыя мерапрыемствы, але гэта ўсяго толькі законапраектныя ініцыятывы, да? І падганяюцца яны якраз такі пад перыяд, калі будзе разглядацца лёс санкцыяў. Беларускі рэжым як бы кажа еўрапейцам: мы гатовыя рухацца ў накірунку, які вы нам указваеце ў светле лібералізацыі, але сам фармат прыпынення санкцыяў і ацэнкі, як гэта паўплывала, гэты фармат сабе вычарпаў. Мы ўжо больш не згодныя працаваць у гэтым рэжыме паўгадавых ацэнкавых перыядаў. Адмяняйце санкцыі, далей будзем весці перамовы, і мы гатовыя далей з вамі нешта пра нешта размаўляць, пра нешта дамаўляцца. Па вялікім рахунку, гэта слушна. Зараз мы бачым, што патрэбна прыдумляць некія новыя механізмы ўздзеяння на беларускія ўлады з боку Захада. Што ж датычыцца памеру рэпрэсію і вось тых як бы розных ацэнак, якія гучаць з боку розных палітыкаў, ну, я бы крытычна ставіўся да вось гэтых ацэнак павелічэнні ці памяншэнні рэпрэсію, калі яны гучаць з боку палітыкаў. Ну, бачым, што беларуская пазіцыя відавочна ёсць партыя вайны і партыя міра, дык як бы іх ацэнкі вынікаюць з тых палітычных пазіцый. Яны як бы даюць праваабарончыя ацэнкі з пункту гледжання палітыкаў. Да гэтага трэба ставіцца крытычна і досыць цвяроза. Заявы Мілінкевіча абумоўленыя намерам акцэнтаваць увагу на вось гэтым шляху дыялогу. З іншага боку, ну, там, калі ўзгадаць заявы Санікава ці Бандарэнкі, яны арыентаваныя на тое, каб паказаць крыважэрны характар беларускага рэжыма. Насамрэч, і тая, і другая пазіцыя, яна ну, не самая адэкватная ў дадзенай сітуацыі. Сапраўды, значных паляпшэнняў у параўнанні з пачаткам гэтага года для палітычнай апазіцыі, для актывістаў не было, але з іншага боку і пагашэнняў не было. Калі мы возьмем статыстыку праваабарончага цэнтра «Вясна», як аўтарытэтная арганізацыя, якой можна давяраць у сферы лічбаў па выпадках палітычных рэпрэсій, то мы бачым, што звыклыя раней прысуды да адміністратыўнага арышту за брудную лаянку, якія, нагадаю, там, у 2007 годзе ці 2008, яны лічыліся дзясяткамі ці нават сотнямі, я ўж не кажу пра 2006 год. Зараз гэта ёсць выключэнне, зараз вось толькі выпадак у Астраўцы, як такі кропкавы выпадак, калі ў адным горадзе была вернутая ранейшая сістэма уціску, сістэма такая надзвычайная. Дык па колькасці, па колькасных паказчыках затрыманняў, адміністратыўных арыштаў, відавочна ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звярнуў увагу ўсё ж такі на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў – гэта адно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прытрымальнікамі, са звычайнымі грамадзянамі, якія значаюцца такія крокі, як змяненне парадку правядзення праверак, спрошаная схема рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання, некаторыя іншыя такія палёткі, якія не датычныя такой грамадска-палітычнай сферы. Гэта ўсё ў грамадстве адчуваецца. Дух часу зараз, ён сапраўды лібералізацыйны. Гэта грамадства адчуваецца.
У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі палітолагі Андрэй Ляховіч, Юрый Чавусаў, рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.